Campus FM jippreżenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gaja.
Isem tal-grupp.
Eksem.
Data ta' twelit.
17 ta' ottubru 1959.
Ismek.
Kalmeru.
Era ta' muzika li tixtieq mullura fija.
Żmien bitis.
Studio jew fuq il-palk.
Tnejn sbieħ di diffiċli ħafna, ejna du palk.
Track fuq vinyl jew track online.
Fuq vinyl.
Mija fil-studio l-kantant ta' Extend Charles Dalli fl-1984 Chris Kassar Godwin De Bono Sandra u John Attard wildu l-Extend issa min daw min
l-ewwel tlieta bla John Attard
bla John Attard
John Attard daħal wara
terġa daħal wara
ejja għax kjak kienu ħbib Godwin Sandra u Chris.
U min baqa mbat ma l-extend kif nafu għamillum Godwin?
Mbat iftitwar ta' John Attard u daħal Eric, għax kien ħabib kbir ta' Godwin, u iftitwar ġew biex jirrekordja u
għandi. Issa ħanet fermu għadi.
U tħaltijena.
Għax din isa i-transizjoni ta' mbat kif istabilixxejna il-grupp tal-extend fl-80s. Issa jisu ħadet fl-istess period fl-84, jġifri fl-84, dan. Beda mot. Beda mod inqalb ta' taħt fuq, ma' kellhomx kantant.
U sa' Diċembru tal-84, mor nandoq ukoll flimkien Sanremo, l-Ariston. Sa' Diċembru.
Kollox f'sena.
Ta' ejja. U għandi kienu ġew xi Marzu April. Ġabon Vince Fabri.
Mela ħanibdew. Hemm minn fejn wildet il-kelma extend. Twildet.
Għadu jeżisti sa' llum hemm Miri Manger fil-kantoniera. Xdej il-post tazzija ta' Godwin, konna nirreħersjaw emmek, u daw ma kellhom xi isem, kienu jirreħersjaw.
Iġifieri daw ma kellhom xi isem, meta kienu bit-tlieta. Bħal
kulħadd kull grupp. X'sen semmuh il-grupp, Mbagħad kienu jintaqgħu hemmhekk, fejn ħa nintaqgħu ħdej l-extend għax kellhom isu ftit metri l-bot kienu jagħmlu rehearsal. Allura nintaqgħu ħdej l-extend daw l-extend u l-extend ġi adottat u sar isem ta' bent.
Sar l-esempio.
Għadu sar l-lum.
Iġifiri għadu
sar. Iron Manger, dak extend, probabilment Iron Manger, għax it-tawal minn DLD, testendi minn DLD, kien extend, u għan extend muzika minn DLD. Nistendu għek.
Mela jitlaq John u imbidel Mary Case.
Eżatt.
Mary Case. Umbat daħal fi xena u koll Vince Fabri. Hemm kemm taħseb illi Vince Fabri. Iġifiri Vince Fabri introduċa lilek. Ma dawn in-nies.
Eżatt.
X'ġara xa l-eżatt?
Daw kienu jaħdmu Chris Kassar dak iż-żmien u Eric kienu jaħdmu l-istess post ma' Vince Fabri u daw bdew jisaqsu fejn se jirrekordjaw għandhom ftit materjal oriġinali fejn se ma jirrekordjaw. Kien kell l-istudio żgħir Fort Rec minn daw ir-Reel to Reels Fort Rec li kien dak iż-żmien tajjeb ifhimni għall-ħoss. Aħna bdejna l-ewwel ħaġa, xirid nagħmel biċċa xogħol. Jiena bdejt, nirrekordja fuq recorder.
Sewwa?
Stereo, left and right. U mbagħad dan indoqq lura u mija u inkanta u jmur fuq stereo ieħor, left and right. Dak nerġa' ndoqq lura, mija u nerġa' nkanta u ndoqq u nerġa' jmur fuq ieħor u wara xi erba' ħames takes, l-ewwel take tista' timmaġina inti kif tkun spiċċat. Imma dak kienet
l-iktar
affordable, dak iż-żmien kuna wasalna sa Fort Rec biss. Ma kienx hemm daw il-lussu ta' laptops li tmur tiftaħ il-laptop u jtikter titu tracks mill-ewwel digital.
Eżattament.
Konna noqogħdu nilabu hekk. Insomma, jien kont wasalt Real to Real for Trek. Għax l-istess, jien l-istess kien għeni Vince Fabri kien għeni, kien tekniku għafna Vince Fabri, kallu l-ewel reel għatrajt bajnija jien fl-studio tijaw, ġili daq li drums u kol meta kelli bżonnu, u daw l-affarijiet. Użamma biex ma tawlu ix, daq kien jgħadmu fl-imkien, u Vince Fabri għallum għandi ħabib, għandu for Trek. Tajjeb biex tirrekordjaw erba demos. U ġew għandi, il-belt. Il-belt baxi rasek. U Dim Hastings. U insomma, u tejna rekordjaw. U għallu, minn se kanta. U kienu indeċiżi minn se kanta. Kienu isom fil-mużika tal-80s bis synthesizers jihdu pjaċiri doqqu. Pero minn kanta saċ ma kienxem. U għatlu jena għatlu għandi mużika dan it-tip, konna esperimenta bi synthesizers u għek, għatlu t-tni prova kanta jena, ija, kanta jenti samajtilom, oġbitom.
Fil-fat jaj, il-riċerkaturi illi jisek inti ħadd l-inizjattiva, jisek bdejt tieħu l-inizjattiva illi bl-Ingliżi jgħidu to mold il-grupp, jiġifieri għax jisu kantant. Ma kienx hemm, però il-ħoss kien hemm u l-ħoss lilek oġbok, ir-riċerkaturi.
Ija, il-ħossu ġobni.
U inti kontet t-esperimenta
kontet t-esperimenta I can feel konti ġak tip tajjena, u konti ġamil taranġamil bil-synthesizers u għek, u dik semmajtilo, muħġbitom. U daħani għamil l-ewel fil-repertorju. U tħalt jina u koll. Għettifem? Bħala kantu għek, Erik dejjem kien jajni, għax Erik għandu ħarmini tajba. Għettifem? Godwin dejjem, imħabba li kien DJ, Godwin. Kien dejjem jinteressa ruħu ħafna fl-arranġament. Ta' songs partikolari, dak iż-żmien DJs ma nafx iftakar xi inti ħafna iżgħar minni, però dak iż-żmien DJs kienu ħafna 80s, ħafna mużika, ħafna remixes, ħafna diski 12 inch barra singles, qed tifhem? U dejjem interessa ruħu bħala production Godwin, u dik issa qagħditna iktar flimkien.
Ħan nisimgħu xogħol I can feel. L-ewwel. Mbagħad inkomplu nitkellmu. Il-kompożizzjoni hija tiegħek.
Kompożizzjoni tiegħi.
Kompożizzjoni u l-kliem.
Tiegħi wkoll.
Tiegħek ukoll. I can feel extend.
Time, survivor of the past. I am blue.
Mela għadna kem smajna l-kanzunetta I Can Feel, kompozizjoni ta' ċalli dalli, klimu kol ta' ċalli dalli, daw kienu l-extend. Miaj fl-studio, għed nfakkarkom li għedin tisimaw nota bejt nejme Ludwig Galia, studenti għaj speċjali ċalli dalli. Kem kien importanti Eric Ace illi daħal fil-band u l-harmonies illi kontu tamlu inti u jġifiri u dan din il-chemistry kienet ukoll tidher ħafna minn dak li kien ikun bil-qiegħda jarakom. Jiġifieri din il-chemistry ta' bejn ċali u bejn Eric kienet tidher jiġifieri incredibly.
Jiena kif għadt lek il-chemistry ta' bejn Godwin u l-kumplament tal-grupp, Godwin mitfuħ fil-produzzjoni, Eric mitfuħ arranġamenti ta' kitarra u anki ta' synthesizers u harmoni ta' jepokoll. U anki bħala kantant fil-fatt waħda mid-diski li se nisimgħu iktar taf dan il-programm, Hide Your Shame, kanta Eric.
Sewa.
Qed tifhem? Eric kien kruċjali ħafna. Għax meta nkantaw flimkien anki jiena ħosni iktar ħoss tal-extend. Qed tifhem? Meta l-vuċijiet tagħna jkunu flimkien iktar isu it-timbru. Tana.
Mela kemm kien qed diffiċli ċal, mela dan qegħdin ngħidu qed nitkellmu dwar l-era ta' New Romantics.
Eżatt.
Il-kanzunetta Maltija kienet għadha li hi, jiġifieri dan kontu qed tesperimentaw b'ħoss modern issa għall-aħħar, tmorru fil-ħwienet illi bjaw l-instruments u saqsuhom għal-keyboard speċifiċi biex toħolqu il-ħoss ma ssibux u ssibu u ssibu il-farfiża tal-ħnejjes. X'kienu daw id-diffikultajiet? Għaliex min qed jismana jiġifieri daw jaħsb in-nies ħafna min-nies jaħsbu li bħal speċi inti għamilt kanzunetta, għamilta mort ir-rekordja, imma d-diffikultajiet illi kien hemm dan mhux bħalhom.
Dak iż-żmien kien diffiċli ħafna bħala synthesizers. Kienu għadhom qed jevolvu synthesizers, diġà kien hemm movement, jiġifieri li synthesizers qatt ikun strument qawwi ħafna, jiġifieri. U waħda mill-ewwel timbri li għamel synthesizer kien diska Donna Summer, I Feel Love. Dak is-sekwenza ta' u ġennet il-kulħadd, jiġifieri. Plus hekk kien hemm Kraftwerk li kienu l-om sejrin jisperimentaw bis synthesizers, tifhem, ħafna u ħallew dak it-timbru ta' synthesizers, u fat isu fl-80s, meta ħarġaw il-bands New Romantics u hekk, il-synthesizer ġi għodda, ġi arma tal-mużika tagħhom. Kien waħda mit-timbri li tisma' meta tisma' song tal-80 inti, tgħidilhom ma jagħmlux synthesizers mhux kważi kollox bis-synthesizers, imma isu ħsejjes partikolari tat-tmeninijiet kienu ħsejjes tal-bidu ta' synthesizers u sbieħu għadhom sbieħ sal-lum.
Kien hekk challenging ċal dak iż-żmien illi inti tibda tgħid isma'. Kif se jilqgħu il-poplu Malti dan il-ħoss għax qabża fenomenali.
Ħafna kienet challenging għax.
Mis-sebajnijiet, jiġifieri mis-sebajnijiet għall-lejti.
Però Malta li għandna tajjeb kien li il-mużika dejjem baqgħet għaddejja, jiġifieri. Fis-sens li kull band li kien hemm meta minn żmienna ftit qabel kien hemm Ray mhux tal-characters, Ray tal-characters imma
li kellu
riffs, kien hemm ir-riffs kienu għamlu dik is-song l-istess għalkemm ma kinux ħoss li u marbut ma' ċerta mużika tal-80s kellhom dik l-iska kienet xi ħaġa differenti għal kollox milli kien qed jisma' il-poplu Malti dak iż-żmien u l-istess they stood out, qed tifhem? Però mbagħad synthesizers kienet ħoss totalment differenti. U challenge li qed tgħid int kien hija għax imħabba li synthesizer kien strument li għadu qed jevolvi, qed tifhem? Inti fl-istess waqt kienet avventura. Imma inti llum skoprejt ħoss. U għada per eżempju ħareġ ħansemmi lek synthesizer klassiku tal-80s, id-DX7. U l-għada joħroġ id-DX7 dawk il-ħsejjes analog tiegħu, però parti minnhom digital, qed tifhem tal-bidu, u dak il-ħsejjes clean, fejn qabel konna mdorrijin, parti mit-challenge, is-synthesizer li tikċertu ħsejjes ħiss, meta ġi biex tirrekordjah, qed tifhem.
Daw kollox fuq katalog, jiġifieri daw taraw kollox fuq rivista intom, għax dak iż-żmien la internet la
xejn.
Jiġifieri dak tixtri wet.
Eżatt, eżatt.
U fuq id-drums, daw id-drums ishom Pentagon.
Eżatt.
Dik ukoll, jiġifieri, tal-80s huma sinonimi. Dawn id-drums jisom
dik naħseb konna minn tal-bidu, mhux tal-bidu li aħna kellna, dak kien hemm investiment qawwi ħafna għax kienu swoħ ħafna flus, Chris Kassar, minant dak il-ħanu tal-mużika ta' qudiem San Ġwan.
Ċall il-drums li jisu Pentagon. Dak kellhom xi isem partikolari?
Kellhom iżemija, imma paressa insejt kif konna nsibuhom. Kienu effettivi ħafna.
Il-ħoss partikolari.
Il-ħoss partikolari għadu joġobni tal-lum, jenedi, dik id-daqqa ta' snir li jisa kek titħollok ġofik u d-daqqa tal-bejzram. Għamel zmin id-dramer tana kien id-doqqom bil-wifqa, ġivjeri, kien id-doqqom bil-wifqa. Għax jekk inti id-doq tista' ikollok zewġ stickers, ovvijament, left u right, tista' doq bejzram snir, bejzram snir, bejzram snir. Għattifem, ġivjeri tista' doq.
Il-mużik inqalbet kompletament.
Bħala ħossija.
Millatta 80s, l-extend, intom kelkom l-stage name iġifri fl-80s, kħarġet ukoll mal-groups. Jinnaf jekk jismek per eżempju Simon Brown, tispiċċa Simon Lebo.
Għawek jekk tippermetti li nikkorreġik ftit.
Sewa.
Dik mhux fl-80s bdiet, dik bdiet ħafna qabel. Issib kantanti l-Amerika u l-Ingilterra jkun jisimhom xi ħaġa, ġifieri, mbagħad qogħda jiġi jisimhom xi ħaġa. David Bowie wieħed minnhom. David Bowie ismu naqa' differenti minn David Bowie. Sewa. Aħna hija deċidejna konna għax aħna minnha ridna nagħmlu totalment differenza. Aħna deċidejna pereżempju jiena ma kienx jisimli ċali dalli, kien jisimli Steve Dir. Eric Hayes, Erika Leja propja, qed tifhem? Qed tifhem u għamilna dak wieħed mill-passi li għamilna. Pass ieħor kien li daħħalna manager. Manager li kien jimmaniġi għandna ħafna affarijiet bħala organizzazzjoni. Pass ieħor l-ewwel single li għamilna sibna Lukanda li dak iż-żmien kellha isem, sewwa, u għamilna launching kif suppost, kif kienu jagħmlu barra minn Malta. L-ewwel tisiden il-ġurnalisti, tagħmel press release, u mbagħad fil-għaxija għamilna stidinna il-guest speċjali li huma DJs u dawli jippromovu l-mużika ġewwa Malta u tajnihom album. Jo f'dak il-każ kien single, għaxan kien tal-album bqajna għaddejjien hekk mbagħad aħna bil-launchings. U għamilna launching, ġifieri l-launchajnija hekk, u għamilna party. Sewa, kollox ippruvajna nagħmlu kollox professjonali. L-istess, anki bħala ħwejjeġ konna nilbsu naqa differenti.
Ekku.
Fil-fatt, ektar ritratti tagħna ta' 80-ijiet tajt tista' tillejbil li għandna differenti, anki sesswalment. Qed tifhem? Għalkemm illum il-ġender mhux problema. Sewa, jew għalmelu jgħidu li mhux problema. Flejtis forsi kien daqsxejn iktar taħt il-lenti. Qed tifhem? Ektar ritratti speċjalment tiegħi ta' Erik u hekk. Tajt
kien moda
jiġifieri
fuq l-irġiel anke l-eyeliner, il-makeup jiġifieri kien determinanti ħafna jiġifieri fl-80s. Mela l-aspirazzjoni tal-grupp mill-ewwel jiġifieri wara tliet xhur li dertu fuq programm fuq TVM kien jismu Arcella kien jippreżenta Reat Soppardi. Intom spiċċajtu fenomenu.
Għamil homework inti? Għamil homework.
Ġara.
Efemni, intlaqa dak li stil, kien intlaqa specialment miż-żgħażagħ, dak li stil kien intlaqa ħafna. Fil-fatt anki aħna konna sorpriżi kemm kien intlaqa dak li stil. Sija bħala mużika, kien isu bħal meta mort il-Eurovision inti, kellkom pakket tajjeb. Aħna preżentajna pakket tajjeb. Sija bħala image fuq il-television, sija bħala prezentazzjoni ta' diska, konna nisnu naqbżu dawl affarijiet, sija bħala prezentazzjoni tagħna, il-ħwejjeġ u il-makeup and so on, u sija bħala ħoss u l-mużika. Kienu kollox totalment differenti. U l-qatna isna
il-musmar f'postu. Ħan nisimgħu Midnight Sun. Xi tajt li fuq Midnight Sun, ċal?
Kompożizzjoni ta' Eric Hayes, inkanta jiena u flimkien ma' Eric. L-istess, ħoss tal-80s, hemm taħlita ta' kiterri, synthesizers,
produzzjoni ta' nisimgħu Midnight Sun, mbagħad nitkellmu naqra fuq Joe Baldacchino, Pola Bela u kif beda x-xogħol fuq l-LPs.
Iva, x'dak iż-żmien kienu kruċjali.
Midnight Sun, show me that the powers of your love are true. Midnight Sun, you can make us see a better world in you.
Għalda kien smajna il-kanzunetta Midnight Sun mill-group Extend, infakarkom għedin tisimaw nota bejt nimi għal-Ludwig Gallia, mi għaj fil-studio il-kantant Extend, leġendarju f'Malta, ċali Dalli, mela ċal, issa rridu nitkelmuna għara fuq l-LPs. Iġi veri dan kienet ħolma ta' kulħadd illi għamel LP. Mela, stage one. Iġi veri x'kienet illi tmur għanġobu għal-dakina u pola bela u titwilet LP. Kif tagħmel il-kuntatt? Kif tinqata' din l-LP? Jiġifieri intom kellkom żewġ LPs. Jiġifieri aħna nitkellmu fuqhom mbagħad.
Issa, aħna fil-fatt kellna Single I Can Feel u Love Me, Double Sided. Mbagħad kellna l-album Extend.
Extend?
Vinyl.
Mbagħad kellkom Boys of
Tomorrow. Of Tomorrow li kienet is-single double l-istess. Boys of Tomorrow u Nightmares. Għax mbagħad titwara insomma bdejna bis-CDs.
Sewa.
Qed tifhem? U għamilna xi ħaġa fuq xi kazetz ukoll, ġifieri.
Ma l-LPs, kif kienet taħdem ċal, u kemm kienet diffiċli.
Ma nistax sejtni fuq ġew Baldakkini, ġew Baldakkini kellu l-aqwa studio ġewwa Malta.
Sewa.
Sewa, smej studio kien l-aqwa studio ġewwa Malta. U kien wieħed mill-aktar studios professjonali li kienu jeżistu. Li dak iż-żmien kien hemm isur Mast Pola Bela ukoll bħala jieħusib l-arranġamenti ta' ħafna mużika ġew smej studios. Ġifieri dawn kienu kruċjali. Biex il-ħoss tagħna fil-bidu beda jiżviluppa u beda jiżviluppa mhux raf kif għamiltu pereżempju id-dar jiena, però beda jiżviluppa taħt ċerta produzzjoni irraffinata fi studio professjonali ta' dak iż-żmien. Kellu 16 track ġew u għalkemm tgħix kemm il-darba argumentajna ġifieri u telgħu l-affarijiet u dak telgħu il-barra u li ħoreġa daħal dan, illum għandna ħbib sal-lum. Ma ġew Baldakkino, karattru partikolari wkoll, insellimlu.
Dan jiġifieri wkoll għala dan hemm id-differenza bejn l-etajiet jiġifieri intkom għadkom.
U l-likes ukoll.
U l-likes ukoll, xek dan.
Li ħobb ġew Baldakkino li hu mużiċista tajjeb ukoll u Pola Bela li hu mużiċista eċċezzjonali, ma nħobbux jiena u li jħobbu li nħobb jiena ma jħobbux hu. F'ċerti affarijiet, insibu soluzzjoni komuni. Kif konna namlu? Imma minn hemmhekk ħriġna ħoss professjonali u l-ewwel singles tagħna kellhom ħoss partikolari wkoll. Li jiena naħseb li hawnhekk nagħti parir. Li hekk għandek band u inti trid toħodha bis-serjetà u trid tagħmel xi ħaġa bis-serjetà, fittex produzzjoni professjonali. Fittex min jista' jgħinek professjonalment. U prova, mhux ħanajdlek fiċċert, imma i prova hemmhekk. Għax inti tressaq ruħek qudiem in-nies b'ħoss professjonali.
X'kontu tisimgħu bħala extend, illi kontu tgħidu isma aħna nixtiequ nimxu fuq dik il-linja gwida u mbagħad noħolqu l-ħostana.
Mela mit-tmeninijiet ħanejlek fuq personali, mit-tmeninijiet ħamorru f-sittinijiet. Semmejt il-Beatles.
Jien
il-Beatles bħala Harmony kien jogħġbuni immens.
Sewwa.
Beach Boys l-istess. Il-mużika minn 60 jiena kienet toġa taffaxxinani. Qed tifhem il-melodiji, il-harmony tal-kantanti.
Beach Boys kienu leġendari fil-Malti track
u isma eżatt. Għadek tisma' produzzjoni tagħhom lum tajt li huma validi u tajbin. Però qiegħed nagħmlu qabża. Is-sebgħinijiet bdejn bidel il-ħoss. Sewwa, ħareġ il-ħoss.
Iktar funk u kol 70s.
Għalli il-funk kien hemm xorta baqa' dawk il-bands. Tifhem li kellhom dak il-ħoss partikolari, sewwa, kien hemm fosthom il-Queen, li bdew fis-sebgħinijiet. U mbagħad ġejna l-80s. L-80s isek in-nies tittibdilhom. Ikun tajjeb kemm ikun tajjeb il-prodott, meta in-nies jisimgħu bidla, meta jisimgħu ħoss ġdid, ħoss differenti, dak li jkun ħajqaf jisma. Qed tifhem? Huwa sanna fl-80s. Ġifieri jiena għandi daqsxejn ispirazzjoni fl-armonija minn żmien is-sittinijiet. Qed tifhem? Hemm dawk it-tip ta' kiteri tas-sebgħinijiet u tmeninijiet u synthesizers tal-80s. U kawla ta' sħiħa. Qed tifhem? Iddawarhom.
Interessanti, interessanti.
U joħroġ.
U joħroġ
il-ħoss tagħna. Qed tifhem?
Ħa nitkellmu iktar tard ukoll dwar il-maturità kemm fiż-żewġ LPs u singles, l-Extend u Boys of Tomorrow iktar tard. Però maċċennajt għalih qabel inti, hemm kemm kien determinanti il-manager Edwin Zamit.
Edwin Zamit kien determinanti għax kien bniedem disċiplina, qed tifhem, kien jorganizzana, per eżempju aħna mal-ewwel single, qed nisemmu fl-1985. Sawa? Mela aħna għamilna launching professionali ġo Lukanda. Konna nilbsu għalkemm buniformità, mhux uniformi, però buniformità. Ġifieri mhux se jiġi wieħed bir-rispett kollu bil-jeans u liħor libes smart, hekk ħanilbsu smart. Kolla, ħamsa smart, ċertu stil partikolari. Ħanamlu l-make-up, ħanamluħ kolla. Qed tifhem? Ma single, naħseb wieħed mill-ewwel bands li għamilna video.
Terġa.
Il-rekordi għajna video. Dan kollox organizzat mill-manager. Ġifieri inti meta l-lonċajt. Il-lonċajt single, tajtom il-single u rejtom il-videos fuq l-screen. Qed tifhem? U tajt il-video l-xandi.
Il-reċerkaturi ħafna li intom kontu qegħdin taspiraw jiġifieri għal affarijiet, jiġifieri mill-ewwel, jiġifieri.
Jiżgħasik waħda, min ma jesperaw.
Iva, imma intom jiġifieri mhux 100% kontu qegħdin taspiraw, kważi 200%.
Konna qed nagħmlu prodott li
innovattiv ħafna u tmorru għal dak
il-ħarsu
ta' professional.
Konna qed inħarsu lejn barra, illum bil-maturità bi żmien li għandi llum, il-maturità għalmitni u l-esperjenza għalmitni. Li importanti barra l-prodott, barra li kollok prodott tajjeb, importanti ħafna l-mintaf ukoll.
Ikka ukoll.
Sija ġewwa Malta u sija barra minn Malta. Sija
fid-dinja ċirkulew.
Eżatt, ġifieri inti jirdi kollok il xaħat min jaqalak u jippuxjak.
Ċal, il-differenza fil-maturità bejn Extend u Boys of Tomorrow, pero ħanisimgħu għal-ewwel, ħanisimgħu s-silta Boys of Tomorrow ta' Extend. Għalana kem smajna s-silta Boys of Tomorrow, nfakarkom edin tisimaw il-program Nota bejt nejmja Ludwig Għalja fl-studio miħaj kantant ta' Extend Charlie Daly. Chal, il-differenza f-maturita ta' bejn Extend u Boys of Tomorrow, tara xi differenza xi żbali li kontu forsi għamiltu fl-ewwel wieħed għattu isma' f'dan ma jsirx?
Naħseb bħala ritmi, bajna qisu l-istess, bħala forsi Boys of Tomorrow għandna iktar songs tal-widna milli kellna f'Extend. Għalkemm l-istess stili jiddomina ħafna synthesizers, imħaltin ma' kiterri u harmony tagħna. Pero naħseb is-songs Boys of Tomorrow songs iktar tal-widna.
Tagħmel sensu
kollu fuq il-video. Boys of Tomorrow morna Pariġi niġbdu l-video ta' Eiffel Tower. Qed tifhem? U dak iż-żmien fl-80s, speċi kien minn għalina, aħna kellna tal-idea ta' żgħażagħ li konna li ġast tmur fil-pajjiż u taqbad tiġbed. U aħna bħadna niġbdu taħt Eiffel Tower hemmhekk. U ġew pulizija jżommuna.
Interessanti di.
U interessanti għamna li ktit programmi uħra li. Pero fl-axħar the end of the day, irne xina ġbul video li jistaw jżommu fuq YouTube u kol ġiviri.
Do it the Maltese way, għajdu.
Kważi, kważi.
It-tur jajtu bħala band. It-tur jajtu.
Ija.
Ġiviri l-Malta. Fej mortu xar?
Partikolari. L-axħar li morna ġew l-Awstralja li konna qed nitkellmu inti hemmhekk il-Maltin għadhom jilqgħu l-prodott Malti ħafna. Però ta' min jgħid ukoll li l-ħostan eventwalment inbidel għax naħseb kieku kenna ħoss iktar Malti l-Awstralja konna mmorru iktar minn darba li morna aħna. Għax il-Maltin Awstraljani inti għandek esperjenza vasta ħafna f'dan il-qasam, jippreferu jisimgħu ħoss. U l-lingwa Maltija, iktar minn kollox. Għalkemm ħoss modern u rajt jgħaddi, però l-lingwa Maltija tirrejna fuq kollox u aħna dak iż-żmien. Disgrazzjatament konna nkantaw bl-Ingliż biss. Ftit ħafna bil-Malti. Li għamilna prodott bil-Malti fit-tmeninijiet huwa l-ewwel album bil-miliet u għadu sal-lum. Waħda mid-dispjaċiri tiegħi, Ludwig,
hi
li m'għamilx iktar songs bil-Malti.
Imma intom naħseb il-ħsib kif aċċennajta l-ewwel liħjien, naħseb jiena il-ħsib prinċipali kontu illi intom tesportaw l-extend fl-international market.
Jiġifieri dik waħda mill-affarijiet li ġalitna
il-konsept.
Eżatt hija, għandek raġun. Dik waħda mill-affarijiet li ġalitna ngħidu isma' hekk aħna ħammorru ħanikkejterjaw għall-Ewropa jew għall-Ingilterra jew għall-postijiet oħra, aħna nieħdu vantaġġ mill-lingwa Ingliża.
U kellkom nistgħu ngħidu kollox, jiġifieri għax jiena wkoll jiġifieri rajt sleeves tagħkom u ritratti tagħkom, jiġifieri I mean bl-Ingliż ngħidu you had it all. Jiġifieri dan qed naraw image ta' rġil.
Ġejja minn għandek ħadqab biżlid mhu. Irġil thank you.
Irġil ħelwin, jiġifieri smart, jidru jiġifieri.
Kellna prodott tajjeb.
Kellkom prodott tajjeb overall. Overall tal-ħaġa. Ħana qilbu fuq dawn il-kanzunetti mbagħad, klassiċi tagħkom tal-miliet. Tieni hawn żmien il-miliet. U Christmas Father. Issa, il-mistoqsija, l-ewwel mistoqsija, il-ritt nikteb jiena, meta kont qed nagħmel riċerka, hija ta' min hi din il-famuża vuċi. Illi nisimgħu tifla jew tifel ta' xi ħadd Christmas Father ġib li pupa.
Ħatoqtolni kif imur id-dar ta' Christmas. Imma dik Stefani, t-tifla tiegħi llum għandha fuq 30 sena. Pero ħbib tagħha għadhom iġibdula ta' qajja ġifieri.
Fuqha?
Ejja, dak iż-żmien kellha xi sentej, qed tifhem?
Sewwa, jiġifieri alright, jiġifieri ta' madwar iċ-ċirku tal-familja u tal-extend. Jiġifieri hemm nies li jafu, minn kienet il-vuċi.
Ejja, żgur. Issa minn hija pubblika aktar.
Kif twildet din? Christmas Father u
tini zmeniet hija purament ta' 80-ijiet. Kienet fl-88.
Hija klassika, hija wkoll qiegħda f'compilation anke ta' fost l-aqwa kanzunetti ta' żmien il-miliet. Jiġifieri qiegħda hemmhekk.
Ejja, ringrazzja l-kulħadd ġifieri. U xi kultant inti taf, għax għandek l-esperjenza f'dan il-qasam, xi kultant tgħid ħa nagħmel song li din se tkun hit u ma tagħmel xejn biha. U mbagħad tagħmel song sempliċi, sewa, toħroġ minn qalbek l-nies japprezzaw kważi iktar minnek. U żmien jibqa' jfakkrek fil-valur ta' din l-anja tiegħek. Qed tifhem? U tieni żmien miet hija waħda minnhom. Ingrazzja l-bambin ġifieri li ħarġet hekk, qed tifhem? L-ewwel DJ li daqqa x'għandir kienet Mrs. Hamilton, Josette. Niftakar iżu l-bieraħ, mort konna naqqas l-istejn għal-album, mort bil-master tagħha, telan diska tal-miliet doqqija qed li mela le, album fuq kellhom sistema kienu jaqilbuhom fuqhom biex iduqquhom u daqqiet għamel l-ewwel ġifieri. U minn hemm il-qudiem tieni żmien il-miliet baqa' tad-dejja.
Dik li naħseb hija ħaġa li nimmissja jiena li naħseb ma tantx għandna nisimgħu dawk il-kanzunetti Maltin daqs u fil-radios da' s-kem konna.
Naqbel miak jena, naqbel miak.
Li u għadnu kukol, li u għadnu.
Mandu xikunek.
ċalħan nisimaw Hide Your Shame. Għan nisimaw Hide Your Shame, fit-tajt li naqra il-konnessjoni bejn l-extend u l-wet-wet-wet, bis-serieta.
Ija.
Ma jidli għara.
Emlik, Hide Your Shame, kompozizjoni ta' Eric Ace.
Ok. dik kienet is-silta Hide Your Shame. Min extend, nfakarkom għedin tisimaw nota bejt nejmi għal Ludwig Għalja, li studio miħaj ċalli talli il-kantant ta' extend. ċal kun għedin nitkelmu dwar il-wet, l-extend. U fej, mortu pajjiżi l-extend.
Ġifri pala. Kunta dekkem is-saqsini, kemm morna postijiet. Wieħed minnhom inserta kien il-Ġermanja. U dawn il-Ġermanja f'wieħed mill-kunċerti li konna mistednin biex nattendu aħna, kien ġewwa skola. Ġewwa l-Ġermanja, ġew Frankfurt.
Sewa.
U bħala il-main attraction kien hemm il-wet li kien għadu kemm ikollhom żewġ hits number one ġol Ingilterra. U aħna konna fis-serata magħhom għabillom eżott.
Eżott,
eħe. Kien hemm xi bands Maltin ukoll, il-Ġermanja hemmhekk ukoll, però aħna missna mal-wet. Ftit qabilhom ġifieri, ġifieri kienu qed jagħmlu soundcheck u ntajna magħhom u rajnihom fiċin, dak iż-żmien kienu kbar wet.
Żgur.
Dik kienet il-konnessjoni. Samna l-palk magħhom.
Ċall, finalment, il-parir tiegħek għal min irid jifforma band, x'irid jagħmel, bliema serjetà irid joħodha l-band. U xinu huma s-sagrifiċċji biex band finalment toħloq ħoss u toħloq suċċess li għadha petada ngħid forsi jkun aħjar minn ta' extend u aħjar minn ta' band zoħra. Jalla jkollna dan is-suċċess għaliex le.
Naħseb ir-risposta tiegħi tiġa tajta inti, għax semmejt is-sagrifiċċju. Fil-ħajja tagħmel x'tagħmel mhux band biss, Ludwig. Trid tagħmel sagrifiċċju. Sewwa? Tkun taf xed tagħmel, trid tistudja sewwa xed tagħmel, sewwa, mhux mbagħad naraw, tifhem? Irid ikollok ispirazzjoni li hekk inti qbad kitella żgur għandek ispirazzjoni, sewwa, imma importanti fuq kollox, trid tagħmel sagrifiċċju ma tistax tgħid, isma' ejjen uħorġu ħallih mhux se nagħmel rehearsal, hekk għandek bżonn tagħmel rehearsal jew kellha għandek bżonn titrenja xi ħaġa, għandek tipprova xi ħaġa, ċerta mużika kif qed ngħidu ma tiġikx tajba mill-ewwel, xi wħud minnhom jiġuk tajbin mill-ewwel vera, imma tieħu l-opportunità inti. Tkompli tipprova. Tara x'inhu għaddej madwarek, sewwa, għax trid tara n-nies x'ġobhom. U trid tagħmel affarijiet li huma għal qalbek. Għax inti jekk qed tagħmel affarijiet li għal qalbek ħad toħroġ iktar kreattività minnek. Sewa, u ma tix taqta qalbek, ma tix ma l-ewel kritika li kollok, inti taqta qalbek, għax dan ma tistax fid-dinja, nafu, ma tistax toġob lil-kulħadd, però jekk inti tkun konvint mill-pożizzjoni tiegħek, tkun taf xi prodott għandek, tkun għamil sagrifiċċji, tkun taf eżatt kif se teżekwixxi x-xogħol tiegħek, inti m'għandek xefej taqta qalbek, għax għadha pitada, inti ħad tasal. U jekk inti tajt trid tasal, mhux fil-mużika biss, f'kollox, jekk inti tajt titnasal, inti tasal.
Ċalli dalli, grazzi.
Grazzi lilek, grazzi.
Band importanti u determinanti illi bidlet il-ħoss Malti. Band illi din is-sena tagħlaq il fuq minn 36 sena ħajja. Il-band li ddominat ix-xena Maltija fit-tmeninijiet. Extend.